Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan uz naslove za 31. decembar. 2015. je bila za Crnu Goru najvrijednija od obnove nezavisnosti, ocijenio predsjednik Filip Vujanović. Advokatski timovi dogovorili obeštećenje od 130.000 eura za Milorada Martinovića, koji je prebijen na oktobarskim protestima. Sa 45% podrške DPS najjača partija u Crnoj Gori, slijede Demos, Demokratski front i URA. Imenovan novi direktor policije Srbije, na mjesto Milorada Veljovića imenovan Vladimir Rebić. Središnji dio današnje emisije posvećujemo pregledu najvažnijih događaja u Crnoj Gori tokom 2015. Mnoštvo je krupnih političkih i ekonomskih odluka donijeto u prethodnih 12 mjeseci, a jedan od najvažnijih političkih događaja je dobijanje pozivnice za NATO članstvo.
Čestitamo vladi Crne Gore i narodu Crne Gore na njihovim naporima. Ovo je jako dobar dan za Crnu Goru, dobar dan za Zapadni Balkan i dobar dan za cijelu alijansu.
Čućemo i što naši sugrađani očekuju od 2016.
Ako se desi nešto što na prvu loptu možda neće izgledati dobro, znači da je to za neko veće dobro, da treba da naučim nešto što do sada nismo znali.
To je na ličnom planu.
Ma na svakom planu.
A za Crnu Goru?
Ma isto tako, možda ćemo morati malo da radimo više, da budemo disciplinovani, ali u svakom slučaju idemo naprijed.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski predsjednik Filip Vujanović ocijenio je da je ova godina bila najvrijednija nakon obnove nezavisnosti i poručio da je obaveza obezbijediti povjerenje u izbore tokom naredne godine. Vujanović je u novogodišnjoj čestici podsjetio da je Crna Gora ove godine dobila pozivnicu za NATO, da je otvorila novih 6 poglavlja od ukupno 22 u pregovorima sa Evropskom unijom, te da je godinu označio najveći privredni rast u jugoistočnoj Evropi od oko 4%. Crnogorska vlada izdvojila je 130.000 eura za obeštećenje Milorada Martinovića, koji je prebijen na protestu u Podgorici 24. oktobra, saopštio ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević. Uz prethodni dogovor advokatskog tima MUP-a i Martinovića, vlada je usvojila sporazum o vansudskom poravnanju, u kojem će država nadoknaditi materijalnu, nematerijalnu i svaku drugu vrstu štete koju je pretrpio Martinović, objavila je Pobjeda. DPS je sa 45% podrške najjača politička partija u Crnoj Gori, pokazalo je decembarsko istraživanje agencije Ipsos Strategic Marketing. Na drugom mjestu je Demos Miodraga Lekića, kojeg podržava 13% građana, dok Demokratski front i Građanski pokret URA podržava po 8%. Iznad cenzusa su SNP i Demokrate Alekse Bečića sa 6% podrške i Socijaldemokratska partija sa 4%, piše Pobjeda. Među najznačajnijim problemima 34% građana izdvaja nezaposlenost i nizak standard. Vijesti iz regiona. Danas je smijenjen direktor policije Srbije Milorad Veljović, a vlada Srbije je završioca dužnosti na toj poziciji postavila Vladimira Rebića. Iz vlade je saopšteno da je Veljović ispunio zakonske uslove za penzionisanje, te da će od jutra on biti savjetnik premijera Srbije za pitanja regionalne i nacionalne bezbjednosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel je u svojoj novogodišnjoj poruci pozvala Njemce da na rekordni priliv izbjeglica gledaju kao na priliku za sjutrošnjicu. Prošla godina u kojoj je zemlja sa najsnažnijom ekonomijom u Evropskoj uniji primila više od miliona azilanata, bila je neobično izazovna, navela je Merkel i upozorila Njemce da slijedi još problema, ali da će se sve to na kraju isplatiti, jer tvrdi, zemlje su uvijek imale korist od uspješne imigracije, ekonomski i socijalno. Najmanje 16 ljudi je ubijeno, a 30 ranjeno u bombaškim napadima u gradu Kamešli na sjeveroistoku Sirije. Odgovornost za napade preuzeli su pripadnici takozvane Islamske države, a meta napada bili su popularni restorani u gradu nedaleko od turske i iračke granice. Velike snježne padavine izazvale su danas saobraćajni haos u Istanbulu. Zbog pogoršanih vremenskih prilika, juče su aviokompanije Turkish Airlines i Pegasus otkazale oko 230 letova sa aerodroma u Istanbulu. Novogodišnji vatromet i ulične proslave su otkazane u Briselu, a posebne mjere se sprovode u Parizu, Londonu, Berlinu i Moskvi. Nakon terorističkih napada u francuskoj prijestolnici odlučeno je da se otkaže veliki vatromet, ali će tradicionalno okupljanje na Champs-Élysées biti održano uz posebne bezbjednosne mjere. Crveni trg u Moskvi će biti potpuno zatvoren, dok je u Berlinu stavljena zabrana za pirotehniku i nošenje ranaca u krugu od 1 km oko Brandenburške kapije. London će održati tradicionalni vatromet, ali će među hiljadama ljudi biti i 3000 policajaca, uključujući i one sa teškim naoružanjem i dugim cijevima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ključni događaj 2015. godine u Crnoj Gori su dobijanje pozivnice za članstvo u NATO, protesti Demokratskog fronta i nasilje na protestima, cijepanje više političkih partija i formiranje novih političkih subjekata, aktiviranje tužilaštva u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, te hapšenje i procesuiranje drugog čovjeka DPS-a Svetozara Marovića. U oblasti privrede i investicija najznačajniji događaj je početak izgradnje dionice autoputa Bar Boljare. Pregled događaja godine pripremio je Srđan Janković.
2015. godine je započela fragmentacijom političke scene. Iz Demokratskog fronta je nastao Demos, iz pozitivne Crne Gore je nastao Građanski pokret URA, iz Socijalističke narodne partije je nastala Demokratska Crna Gora, a iz Socijaldemokratske partije nastale su Socijaldemokrate. Uz to parlament broji više nezavisnih poslanika, a sve to posljedica ukupnog političkog ambijenta i dugotrajućih loših odnosa, pa i različitih interesa unutar stranaka. Jedina stabilna stranka je Đukanovićeva DPS. Kongres ove stranke je pokazao da nema ni suprotstavljenih mišljenja. Kongres Krivokapićevog SDP-a je podijelio ovu stranku. Izašao je Ivan Brajović sa dijelom funkcionera.
Nakon glatkog odbijanja platforme od strane gospodina Krivokapića, koji je inače po statutu dužan da obezbijedi jedinstveno djelovanje partije, jasno je da njemu nije odgovarao jedinstveno SDP i da mu nije odgovarao jasan politički kurs SDP-a. On je zapravo tim činom preuzeo na sebe odgovornost za cijepanje partije. Kako ovo više nije onaj SDP čije smo konstituente prije 25 godina osnovali i za koji smo se svih ovih godina borili, mi danas napuštamo partiju i nećemo biti jedini.
Predsjednik Ranko Krivokapić je rascjep u stranci okarakterisao unutrašnjom slabošću, ali i posljedicom spoljnih uticaja.
Nekolicina nas je znala od početka da je projekat koji smo mi radno zvali projekat Informer ušao u svoju završnu fazu. Iza njega stoje jasne političke snage i ne samo političke snage i nije to bilo veliko iznenađenje. Jer očigledno da je vlast neke ophrvala, da su otuđili od partije, da nisu provodili program partije, a tu se osjećam vrlo odgovorni da nisu na vrijeme povlačio poteze u najboljoj namjeri da sačuvamo priliku da se svi budemo bolji.
Vladavina prava i državni resursi su od početka godine bili ključne tačke sporenja između DPS-a i SDP-a. Đukanović je optužio niz društvenih subjekata da opstruiraju razvoj Crne Gore.
Nažalost, kod nas se odomaćila praksa da dio, po definiciji odgovorne i upućene javnosti, državnih organa, političkih partija, medija i nevladinog sektora, preduzima destruktivne aktivnosti sa ciljem onemogućavanja zainteresovanih partnera da ostvare svoj investicioni naum i da doprinesu dostizanju razvojnih ciljeva naše države. Takva subverzivna aktivnost obavezno je upakovana u zavodljivu demagošku argumentaciju zabrinutosti njenih aktera za očuvanje nacionalnih resursa i suzbijanje potencijalne korupcije u društvu.
Na drugoj strani Krivokapić je ukazivao na potencijalnu štetu po državne interese i rasprodaju državne teritorije i nelegalne aktivnosti.
I sve vrijeme SDP bio po tom optužen da zaustavlja razvoj. A sad se vidi da SDP pokušao da spasi novac građana Crne Gore. Kad se državi to desi, a niko ne snosi odgovornost. Nijedan ministar, nijedan od onih koji su davali garancije mimo zakona, kako kaže državna revizorska institucija. Kad niko ne snosi odgovornost, onda prijeti sljedeća opasnost. Da će svaki sljedeći posao biti takav. Jer i u životu i u politici, kad nema odgovornosti, onda neko pravi štetu. A ima moć.
Pored početka izgradnje autoputa kao najvećeg investicionog projekta, Kraljičina plaža u Miločeru, ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula i Dubovica, tri su lokacije oko kojih su se čitave godine lomila koplja u parlamentu i van njega. Vladi i DPS-u je stalo da lokacije budu date u zakup investitorima, a SDP i opozicija su u tome vidjeli mutne radnje. Draginja Vuksanović iz SDP-a i Branimir Gvozdenović, ministar turizma.
Ove ugovore su pisali strani investitori, a ne vi. Vi ste njima dali mogućnost da oni postavljaju nama uslove u našoj državi. Reći ćete sigurno da niste, ali mi znamo da jeste. Jer da niste, ovakvi ugovori ne bi bili.
Da Bog da man ostane u Crnoj Gori ne 30 nego 90 godina. Da Bog da imamo 5 tamana, 5 Four Seasonsa. Ne na 10, ne na 20. Nego na 90 godina da zakupljuju.
Preko ovog pitanja prelamali su se i odnosi u vladajućoj koaliciji. U vladi su ostali ministri koji su napustili SDP, a Krivokapić je to ocijenio političkom korupcijom i povremeno najavljivao kraj vlade DPS-a i SDP-a.
Uz dijagnozu koju sam ja najavio, ako bi do toga došlo, da je, nažalost, politička korupcija legitimisana i na nivou vlade. Mi imamo strateški cilj koji se zove NATO integracije. Pred samim ciljem mislim da je mnogo važnije održati tehničku vladu, nego ulaziti u neizvjesnosti koje mogle da ometu taj put do decembra mjeseca.
Đukanović je najavljivao da je spreman za izbore.
I zaista sam nikad veći optimista i ubijeđen da će Crna Gora 1. decembra dobiti poziv za članstvo u NATO. Želim da ponovim, 2. decembra smo spremni za izbore.
Ipak vlada je progurala Miločar i Lastavicu kroz parlament i te lokacije su sada u rukama investitora. Parlamentarnu većinu DPS je pronašao u pozitivnoj Crnoj Gori. Na spoljnom političkom planu Crna Gora je potpisala ugovore o granici sa Kosovom i Bosnom i Hercegovinom. Sa Srbijom su odnosi tradicionalno odlični, pa je srpski predsjednik Tomislav Nikolić proglašen za počasnog građanina Berana. To je pozdravio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović.
Čestitam i predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću status počasnog građanina. Doživljavam ga kao poruku sadržajnih, intenzivnih, bliskih, prijateljskih odnosa Crne Gore i Srbije.
Nekoliko mjeseci kasnije Tomislav Nikolić je Crnu Goru nazvao igračkom u rukama NATO-a, pa čak i da nije država zbog puta ka NATO savezu.
To je uradila Crna Gora. A Srbija sve vreme pokazuje i dokazuje da nije takva država i da je uostalom zbog toga i država, i da se s njom ne igra.
Svakako najveći uspjeh Crne Gore u ovoj godini je dobijanje pozivnice za članstvo u NATO. Zemlje članice NATO saveza su poslale pozivnicu Crnoj Gori da postane 29. članica. Ceremonija je bila sljedeća.
Can you confirm that we
Možemo li potvrditi da imamo konsensus?
I see that we have, so thank you.
Hvala vam, vidim da imamo.
Čestitamo
vladi Crne Gore i narodu Crne Gore na njihovim naporima i ovom
postignuću.
Ovo je jako dobar dan za Crnu Goru, dobar dan za Zapadni Balkan i dobar dan za cijelu alijansu.
Pozivnici za članstvo Crne Gore u NATO prethodila je NATO i anti-NATO kampanja. Cilj je bio povećanje podrške javnosti za integraciju države u NATO. Posljednja istraživanja su pokazala da postoji natpolovična većina, raspravljalo se i u parlamentu.
Treba kazati da, pre svega građanima Crne Gore, da usvajanjem ove rezolucije oni postaju sastavni dio još jednog istorijskog uspjeha svoje države, koji će im obezbijediti u prvom redu dugoročni mir i stabilnost.
Imate sve ankete ovoga svijeta koje plaćate, imate uređenu skupštinu kako vi hoćete, vladu, državu, Hvala. Život, sve, jedino što nemate podršku za rat.
Hvala, da li
I to morate
da...
Bajdinu da objasnite.
I Rusija se oštro protivila. Rusija poziva da se još jednom odmjere sve, citat, prednosti i mane ishitrenog pristupanja Crne Gore alijansi, kraj citata. Protesti opozicionog demokratskog fronta su se 20 dana neprekidno održavali na platou ispred Crnogorske skupštine. Demonstranti su spavali u šatorima. Zahtjev je bio jedan, formiranje prelazne vlade koja će organizovati parlamentarne izbore. Iako proklamovan kao građanski protest, ikonografija, govori i poruke su davale dimenziju antivladinih, anti-NATO i nacionalno obojenih protesta, a u nekim trenucima su bili i antievropski.
Svi zajedno da napustimo parlament Crne Gore i sva radna tijela i nećemo se vraćati u Skupštinu Crne Gore osim na sjednicu kojom se razrešava vlada Mila Đukanovića i na kojoj se bira prelazna vlada koju ćemo zajedno da izborimo.
Ovdje se spasava što se spasiti može od ugnisanja nezapamćene pljačke osionih karambasa režima Đukanovića. Za slobodu se bore najprogresivniji ljudi svake države, svake generacije. Samo su borci za slobodu stvarali države, stvarali nacije, stvarali zemlje.
Ko bi
bio protiv jednovjerne, jednokrvne, jednojezične Rusije, da bog da živo meso od njega otpadalo.
Nakon 20 dana policija je rano ujutru 17. oktobra uklonila demonstrante i sav mobilijar.
Kažite ko vi je komandant i zazvaćete krv bre, srave bilo bre.
Ja sam službeno lišao.
Ajde, imate li pravo da gurate me nas, radimo li vas to?
Nemoj!
Čekaj. Suzavac!
Iste večeri došlo je do spontanog okupljanja demonstranata i novog sukoba sa policijom. Potom je narednog dana također na skupu koji je proizveo sukob sa policijom, koja je čuvala zgradu parlamenta, najavljen protestni skup, nakon kojeg će, kako je rečeno, sve biti okončano. Premijer Milo Đukanović je ovako okarakterisao proteste DF-a.
Da je glavna meta protesta bila zapravo crnogorska suverenost. To jest da se protivno odluci građana ponište rezultati demokratskog referenduma od 21. maja 2006. kojim je Crna Gora obnovila nezavisnost.
24. oktobra više hiljada građana došlo je na skup i čekalo ispred parlamenta da se ispuni zahtjev lidera Demokratskog fronta da uđu u skupštinu. Slaven Radunović je upozorio da će čekati još 10 minuta, nakon čega je krenuo napad dijela demonstranata na policiju.
Mi smo uz najveće napore kontrolisali masu i kontrolisali situaciju. Uz najveće napore čak da se vama zamjerimo. Mi ne želimo nikome da se zamjerimo. 10 minuta još. I mi više nikakvu odgovornost ne preuzimamo.
Policija razbila demonstracije koristeći velike količine hemijskih sredstava. Nakon što je skup rasturen, jedinica specijalne antiterorističke jedinice je jurila demonstrante kroz Podgoricu. Jedan od onih koji nije učestvovao u nasilju, a na kome je policija demonstrirala svu brutalnost, je bio Milorad Martinović, predsjednik Boksarskog saveza Crne Gore, koji je izvučen iz automobila i bjesomučno premlaćivan od strane 20 policajaca.
Savjet zaključuje da su policijski službenici prema građaninu Miloradu Martinoviću postupali neprofesionalno, da su prekoračili službena ovlašćenja i da je isti podvrgnut mučenju, nečovječnom i ponižavajućem tretmanu kojom prilikom je došlo do teškog povređivanja građanina i uništavanja njegovog motornog vozila.
Samo dva policajca su uhapšena zbog ovog incidenta, dok niko od demonstranata koji su izazvali nasilje nije procesuiran. Slaven Radunović i Andrija Mandić su uhapšeni i osumnjičeni za nasilno rušenje ustavnog poretka. Bojkot parlamenta i protesti DF-a su nastavljeni i održavani povremeno, a zahtjevi su ostali isti. Da bi se pokušala prevazići politička kriza, u parlamentu je formirana radna grupa koja treba da prati primjenu izbornog zakonodavstva i spriječi zloupotrebu državne imovine u izborne svrhe. Kada je riječ o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, Crna Gora je dobila novog specijalnog tužioca. Vrlo brzo je zbog zloupotrebe službenog položaja uhapšen niz funkcionera iz Budve i Bara, zatim biznismena, službenika opštine. Više svjedoka saradnika hapšenja osumnjičenih doveli su tužilaštvo i do šefa kriminalne grupe, saopštio je Katnić.
Šef ove kriminalne grupe je identifikovan i sprovode se radnje aktivnosti koje će ubrzo rezultirati proširenjem istrage i odnosu na ovo lice, jer tužilaštvo vjeruje da je prikupilo dovoljno dokaza za preduzimanje ove aktivnosti, to je donošenje naredbe za proširenje istrage u odnosu i na organizatora ove kriminalne grupe.
Ubrzo je uhapšen Svetozar Marović, drugi čovjek i glavni ideolog Demokratske partije socijalista, i određen mu je 30-dnevni pritvor. Marović se nije oglašavao ni kada mu je uhapšena kćerka, uhapšen sin, strina, najbliži saradnici. Podsjećamo da se Marović javno oglasio početkom godine kada je htio da demantuje navode mreže istraživača organizovanog kriminala da je na tajnom računu njegove supruge bilo više miliona eura nepoznatog porijekla.
Sve što nađu na bilo kojoj banci, od bilo kojih člana moje porodice, sve poklanjam mojim neprijateljima, da finansiraju svoje aktivnosti protiv mene i mojih prijatelja.
Aktivnosti državnog tužilaštva pozdravili su svi društveni subjekti i međunarodna zajednica. U 2015. godini zabilježili smo i masovno iseljavanje građana sjevera Crne Gore. Nemajući načina da prežive, otisnuli su se ka Europi. gdje će tražiti azil i pokušati da počnu život iznova.
Putuje. Dvoje djece.
Dvoje.
Čemu se nadate?
Nadam se bolje.
Od ovog.
Ode lako, od ovoga je lako biti bolje. Ne radimo ništa, socijala ukinuta, moramo da idemo nekud.
A djeca je li idu u školu?
Idu.
I kako ste to regulisali?
Nismo smjeli da im kažemo da su ova, da je uzeli potvrdu.
A znate šta vas tamo čeka?
Ne.
Ako je 2015. godina rezultirala sa visokim političkim nepovjerenjem i činjenicom da je javnosti teško da danas locira ko pripada vlasti, a ko opoziciji, u 2016. izbornoj godini znaće se ko će opstati u političkom životu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Uz pregled događaja godine, čije posljednje sate danas odbrojavamo, uobičajene su liste želja za narednu. Što su očekivanja Podgoričana od 2016. čujmo u prilogu Lele Šćepanović.
I do građani Podgorice i Nikšića od nove godine očekuju veće plate, otvaranje novih radnih mjesta i bolji standard i da političari, kako kažu, počnu da ispunjavaju obećanja zbog kojih im građani ukazuju povjerenje na izborima, javne ličnosti Crne Gore su preciznije u očekivanjima. Pa novinar Duško Vuković smatra da će predstojeća 2016. godina biti turbulentna u Crnoj Gori na svim poljima. A što se tiče želja, Vuković priželjkuje.
Ja bih želio da se u 2016. godini svi mi u Crnoj Gori uljudimo. A kad se postavim ulogu prognostičara, onda procjenjujem da će 2016. godina biti metežna godina i politički, i ekonomski, i socijalno, i na svaki drugi način.
Crnogorski pisac nagrađivanih kolumni i romana i jedini profiličar Milisav Popović kaže da od 2016. godine očekuje konkretne i valjane rezultate na svim poljima, a prije svega na ekonomskom planu u Crnoj Gori, jer smo, kaže, svi umorni od očekivanja i iščekivanja.
Pretpostavljam da će tu biti, kao i većina naroda, prost u razmišljanju, nadam se, dovoljno jasan u izražaju. Dešavaju se promjene kod nas, bolne do duše za društvo koje je konstantno u nekoj tranziciji, ali ja imam utisak da zbilja dolazak nekih malo jačih likova i učešća i uplitanja sa strane u naš način života koji se dokazao kao ne baš efikasan, da će doprinijeti poboljšanju ne samo u ekonomskom i političkom smislu, nego generalno i u onom osnovnom egzistencijalnom. Tako da ja mislim da će prisustvo više zapada na osnovi koja je od istoka rezultirati nečim da valja, jer je vrijeme, stvarno smo se više umorili od prevelikih očekivanja i nimalo rezultata.
Građani od nove godine očekuju boljitak, ali kažu da su svjesni da je to pozitivno razmišljanje, iako, kako kažu, ono nije utemeljeno na realnim osnovama.
Ništa posebno ne očekuju. Ono lično planova posao, više para, naravno.
Šta tu je?
Za državu, ništa previše. Možda neki boljitak, a malo da bude, ali šta ne znam, šta će biti, vidit će. Svake godine isto, svake godine isto. Očekujemo bolje, ono nikad bolje, ali vidit će.
Da se okružim ljudima koji su malo opušteniji i koji umiju da uživaju. A što se tiče države, da povećaju standarde ukoliko dolazi sistem sa zapada, bilo bi poželjno da se povećaju standardi, jer ovako nećemo baš izdržati i slaviti još novi godina.
Mislite li da je to realno?
Pa to bi trebalo i to mora biti tako, inače ne znam koliko ćemo dugo opstati pod ovim pritiskom.
Ništa se neće promijeniti. Možda čak bude i gore.
Nažalost, realne neke prognoze da budu dobre, teško.
Prosto nije moguće.
Ja se nadam na poslovnom planu da će biti nekih poboljšanja.
Vašem ličnom?
Da, da, da.
A za državu?
A za državu?
Ne očekujem ništa. Da prođe još jedna godina. Eto, imamo nekog pozitivizma neutemeljenog, ali...
A vi?
Do ove nove godine. Pa da ovu sljedeću godinu na fakultetu bude bolja nego ova prethodna i to je to, možda neki posao ili tako nešto, ništa spektakularno niti previše
ne
optimistično. Tako.
Ko se desi nešto što na prvu loptu možda neće izgledati dobro, znači da je to za neko veće dobro, da treba da naučim nešto što do sada nisam znala.
To je na ličnom planu.
Ma na svakom planu.
A za Crnu Goru?
Ma isto tako, možda ćemo morati malo da radimo više, da budemo disciplinovani, ali u svakom slučaju idemo naprijed.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo i minuta za svijet. Doček nove godine u evropskim metropolama bit će nešto drugačiji u odnosu na prethodne godine. U sjeni terorističkih napada koji su se događali tokom 2015. novogodišnji dočeci na otvorenom proći će bez velike euforije. Tako je u Briselu otkazana proslava na ulicama i ponoćni vatromet, dok će Pariz, Berlin, Moskva i London biti pod jakim bezbjednostnim nadzorom, pripremila Milena Mitrović.
Teroristički napadi u januaru i februaru u francuskoj prijestolnici doveli su do drastičnog pada broja turista koji će dočekati novu godinu u gradu svjetlosti. Poslije ubistva 130 ljudi 13. novembra i uvođenja vanrednog stanja u zemlji u Parizu je sve manje turista. Ugostitelji kažu da dok je prethodnih godina u ovom periodu pronaći slobodno mjesto u hotelu bilo ravno dobitku na lutriji, ove godine je sasvim druga priča. Broj posjeta opao je za čak 40%. Ipak javni doček će biti organizovan, doduše nešto drugačije od uobičajenog. Neće biti velikog vatrometa, ali hoće tradicionalnog okupljanja na Champs-Élysées. Popularni performans na Triumfalnoj kapi će biti kraći od uobičajenog, a sve će biti propraćeno jakim bezbjednosnim mjerama. Kako BBC ističe, početkom nedjelje austrijska policija je saopštila da je jedna prijateljska služba upozorila na rizik od napada u velikim evropskim prijestolnicama. Bezbrižnu prazničnu atmosferu neće osjetiti ni građani Brisela. U cijeloj Belgiji su još od napada u Parizu podignute mjere bezbjednosti, a Brisel je pod posebnim nadzorom. Jutros, tokom racije u jednoj kući, uhapšen je muškarac osumnjičen za terorizam, saopštilo je belgijsko državno tužilaštvo. Iako je prošle godine u najluđoj noći na ulicama glavnog grada bilo više od 100.000 ljudi, javni doček neće biti organizovan zbog straha da bi večerašnja najluđa noć mogla prerasti u krvavi pir. Nebo iznad Londona već tradicionalno tačno u ponoć obasjaće vatromet. Međutim, među mnoštvom ljudi bit će i 3.000 policajaca, uključujući i one sa teškim naoružanjem i dugim cijevima. I Moskva i Berlin se na poseban način pripremaju za proslavu, iako zvaničnici u tim gradovima nisu saopštili da se strahuje od terorizma. Crveni trg će biti potpuno zatvoren, dok je u Berlinu zabranjena pirotehnika i nošenje rančeva u krugu od 1 km oko Brandenburške kapije. Prilaz samoj kapije također ograničen. Turske obavještajne službe su saopštile da su sujetile plan za napade u Ankari tokom proslave, uhapsivši dvoje ljudi. Velikog dočeka najvjerovatnije neće biti ni u Istanbulu, ali ne zbog straha od mogućih napada, već snijega. Naime, velike snježne padavine izazvale su saobraćajni kolaps u gradu. Autobusi ne saobraćaju, a oko 228 letova Turkish Airlinesa je otkazano.
Za kraj jedna zanimljivost. Stanovnici ostrva Samoa i Kiribati, koji se nalaze u Pacifičkom okeanu, prvi su danas dočekali novu godinu u 11 sati po srednjeevropskom vremenu. 15 minuta kasnije, oko 600 stanovnika novozelandskih Chatham ostrva uplovilo je također u 2016. Potom je nova stigla na Novi Zeland, zajedno sa mjestima kao što su Fidži i Tonga. A uobičajeno u Australiji je dolazak nove godine obilježen spektakularnim vatrometom iznad Sidnejske opere. Toliko u posljednjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru u 2015. godini, koju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime naših kolega iz Praga, Podgorice, Zagreba, Sarajeva, Beograda, Prištine i Skoplja šaljemo vam najljepše želje za novu godinu i da nam zajednička 2016. donese samo dobre vijesti.